privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Remarca lui Ovidiu că Roma este locul cel mai demn de întâlnire a tuturor zeilor reprezintă o realitate religioasă ce se regăsește în orizontul religios roman și care vizează capacitatea romană de a accepta, silită sau de bunăvoie, influențele externe, cum ar fi misterele orfice, dionisiace, pitagoreismul, etc., venite pe filiera greacă, dar și cultele orientale care au invadat universul religios roman, conferindu-i noi valențe, cum ar fi cultul zeiței Isis, mitraismul, creștinismul, etc. Toate acestea veneau în întâmpinarea marilor întrebări existențiale legate de viața omului, de speranță, de viața de după moarte, pe care rigida, conservatoarea și formală a religiei romane nu le putea satisface. În epoca imperială, odată cu extinderea stăpânirii romane pe trei continente, Europa, Africa și Asia, fondul arhaic al tradițiilor religioase romane a fost tot mai mult erodat de puternicele influențe religioase externe. Octavian Augustus a avut o tentativă în restaurarea acestei tradiții, dar contactul cu puternicele influențe orientale a direcționat noua orientare religioasă. Cezar, Octavian au fost divinizați, Octavian fiind chiar numit Augustus. Împărații romani au fost, începând cu secolele 2-3 după Hristos, considerați zei încă din timpul vieților. De pildă, împăratul Aurelian se credea fiul zeiței Minerva, Caligula afirma că este frate cu Jupiter, iar Domitian că este însuși Jupiter. Se contura așadar clar cultul imperial, asociat firesc cu tradiționalul cult al Romei, iar aderarea și participarea la aceste culte a devenit politică de stat obligatorie în întreg Imperiul Roman, ca semn de loialitate față de puterea imperială, orice refuz de a se supune acestor norme ducând la crunte persecuții, așa cum s-a întâmplat cu creștinii în primele secole după Hristos. Spre sfârșitul Imperiului, politeismul greco-roman s-a transformat într-o formă de panteism solar, urmarea fiind acel sincretism ce s-a manifestat în întreg spațiul romanității. Vechea religie romană, erodată de atâtea presiuni, asimilări și sinteze, a suferit profunde transformări, sfârșind printr-o decădere tot mai accentuată. Tentativele de restaurare a religiilor păgâne din vremea lui Iulian Apostatul au eșuat. Creștinismul, religia Mântuitorului Iisus Hristos, a pus capăt păgânismului greco-roman prin edictul de la Milan din 313, când s-a dat libertate tuturor cultelor religioase, iar în timpul lui Constantin cel Mare, creștinismul a devenit religie oficială a Imperiului Roman, prin sinodul de la Nicea din august 325. În primele secole ale Republicii, religia în Roma antică și Imperiul Roman, adică ansamblul de rituri și credințe care împodobeau viața cetății, dar și viața diferitelor comunități în care individul se afla integrat, s-a constituit din contopirea elementelor proprii popoarelor italice, cu împrumuturi preluate timpuriu de la etrusci și de la cetățile grecești din sudul peninsulei. Altfel spus, se pare că nu a evoluat de la un animism primitiv și vag pentru a ajunge, sub influența elenismului, la un politeism de zeități personale, ci dimpotrivă. Încă din vremurile arhaice exista o gândire teologică ce organiza riturile și asimila cel puțin pe unii zei cu persoane. În orice caz, ceea ce caracterizează fenomenul religios roman a fost în primul rând infinita extensie a numărului de divinități. Nu exista niciun eveniment al vieții umane, niciun fenomen natural care să nu se afle sub patronajul vreuneia dintre ele. Varro a numărat mai mult de 30.000 de zeități având legătură cu religia în Roma antică și Imperiul Roman. Flora prezida tot ceea ce înflorește, Fons apele ce ies la suprafață, Telus fecunditatea recoltelor împreună cu Ceres, Janus este zeul ușii, dar mai existau de asemenea un zeu al pragului, etc. Fiecare dintre acești zei majori și minori se considera a fi dotați cu voință și putere. Romanii numeau acel lucru numen. Era important ca voința și puterea să fie conciliate, și aceasta era rațiunea pentru care romanii judecau ca necesar să urmeze scrupulos anumite reguli, să pronunțe anumite formule rituale, având grijă să nu comită nicio eroare ori să facă vreo omisiune. Existau astfel formule pentru a îndepărta boala, pentru a abate fulgerul sau furtuna, pentru a obține victoria, etc. Trebuia ca, pe de altă parte, înainte de a se întreprinde ceva, să fie consultat zeii. Acest lucru revenea specialiștilor în divinație, haruspicii, care examinau măruntaiele animalelor sacrificate, și augurii, care observau semnele, zborul păsărilor, pofta de mâncare a puilor de găină sacri, etc. Deci, dacă ar fi să conchidem, era vorba de o religie foarte apropiată de natură. Zeitățile nu erau supranaturale. Ele aparțineau lumii, precum ființele vii, plantele și obiectele neînsuflețite. Această religie fără dogmă a fost la început o religie a căminului, a casei și a rămas așa, în timp ce, paralel cu evoluția cetății, s-a dezvoltat și o religie civică. Remarcabila disponibilitate a panteonului roman, posibilitatea lui de a primi în rândurile sale un număr tot mai mare de zeități de tot felul, nu putea decât să-l predispună la multe influențe din afară. Influența etruscilor și a grecilor a început să se manifeste încă din vremurile arhaice. Dar odată cu expedițiile militare și cucerirea lumii orientale și cu multitudinea de sclavi veniți din cele patru țări, au pătruns în toate straturile societății umane credințe și practici religioase care au avut un succes cu atât mai viu, cu cât ele răspundeau unor nevoi și neliniști pe care nu le putea acoperi caracterul formal al religiei romane. Așa cum s-a întâmplat în Grecia începând cu secolul al IV-lea înainte de Hristos și apoi în perioada elenistică. Reprezentanții elitei sociale și politice continuau să respecte cu siguranță practicile religiei oficiale, din civism și din scrupule de ordin moral, dar mulți dintre ei se lansau în speculații filozofico-religioase puternic inspirate de elenism, așa cum ar fi stoicismul, epicureismul, platonismul, etc. Începând cu secolul al III-lea și mai ales în secolul al II-lea înainte de Hristos, respectul față de divinitate scade. Întâlnim tot mai mulți sceptici și tot mai puțin candidați la diverse demnități preoțești. Riturile cultului public sunt adesea luate în derâdere. Auspiciile sunt abandonate, augurii ajung să se îndoiască de ce știu. Poporul respecta formal, din obișnuință, superstițiile acestor rituri, mai ales pentru a se bucura de petrecerile care însoțeau sărbătorile oficiale, dar dădeau mare importanță zeilor casei mai apropiați de ei și mai îndreptățiți, se credea, pentru a le asigura traiul și mântuirea. Omul simplu nutrea o credință din ce în ce mai puternică față de caracterul divin al unor personaje care dominau viața politică a cetății, Scipio Africanul, după ce a luptat în primul război punic, apoi Marius, Sulla și mai ales Cezar, care, după ce a fost ales Pontifex Maximus, a profitat enorm de această carismă, sfârșind prin a se numi Divus, zeu.
Yeah.
În sânul tuturor categoriilor sociale se putea observa un interes mereu crescând pentru cultele aduse din Asia Mică, Siria ori Egipt. Cu ocazia celui de-al doilea război punic, zeița mamă din Frigia, Cibele, este introdusă la Roma, construindu-i se un templu pe Palatin. Zeițele egiptene Isis și Serapis erau adorate la Puteoli în secolul al doilea înainte de Hristos și la Roma în secolul următor. Pirații din Asia Mică, pe care Pompei a învins și instalat în Magna Grecia, au fixat cultul închinat lui Mitra. În anul 186, senatul a fost nevoit să intervină pentru a reglementa bacanalele, sărbători în onoarea zeului Dionisos, ale cărui rituri clandestine se transformau uneori în orgii ce se încheiau cu omoruri. Mai multe zeci de mii de persoane aveau să fie astfel urmărite și condamnate la moarte în numele apărării bunelor moravuri, de fapt din grija de a lupta împotriva pericolului căruia îi se expunea astfel statul, ținând cont de secretul cu care se înconjurau aceste grupuri. Niciuna din măsurile luate în perioada republicană de a stăvili succesul mereu crescând al religiilor orientale nu au avut nici cel mai mic efect. Nu au ajutat la nimic nici măcar măsurile de expulzare a retorilor și filozofilor greci, acuzați de impietate sau bănuiți de a hrăni spiritul critic al poporului roman. Promițându-le credincioșilor nemurirea, punându-i să participe la ceremonii misterioase grandioase, cei ce oficiau cultele orientale răspundeau pe drept cuvânt unor aspirații, unor angoase cu privire la destin. Nici Augustus, nici vreun alt împărat ce i-a urmat la tron nu au putut împiedica declinul vechii religii romane. Clasele conducătoare au continuat să aducă sacrificii zeilor cetății și să asiste la ceremoniile oficiale, dar nu mai era vorba decât de o atitudine formală care disimula slab progresele necredinței. Două fapte majore au caracterizat în Imperiul Timpuriu evoluția vieții religioase. Pe de o parte, dezvoltarea cultului împăratului, asimilat tot mai mult unui zeu în viață, pe de alta, favoarea crescândă de care se bucurau la Roma și în provincii, religiile orientale cu misterele și promisiunile lor de mântuire. Religia imperială, organizată începând cu domnia lui Augustus, n-a încetat să evolueze în sensul unei divinizări din ce în ce mai marcate a persoanei conducătorului, poate sub influența Egiptului, unde împărații erau considerați ca moștenitori ai faraonului. Nero se prezenta ca un nou Apollo și ca un nou Hercule. Traian, moderat totuși, se așeza și el sub patronajul semidivinului fiu al lui Jupiter, ca și Commodus. Evoluția generală mergând spre credințele monoteiste, teologia imperială nu putea să lase să-i scape mult timp această tendință și acest lucru cu atât mai mult cu cât coincidea cu grija pe care o aveau romanii de a da un conținut religios principiului de unitate a lumii romane. Astfel, cu Nero s-a afirmat o teologie solară a împăratului. Aurelian, restauratorul imperiului, a mers mai departe asimilând persoana sa, zeului Soare, practică reluată de Constantin la începutul domniei sale, apoi de Iulian, ale cărui concepții religioase se împleteau cu ideile filozofilor nestoici, pentru care soarele era simbolul zeului stăpân al cosmosului. Diocletian s-a îndepărtat de reprezentările clasice ale panteonului greco-latin. Convertirea lui Constantin la creștinism, repede transformat în religie de stat, nu a modificat câtuși de puțin practicile care, începând cu Diocletian, făceau din împărat o ființă ieșită din comun, adorată a idoma unui zeu. Totuși, semnele supunerii absolute pe care monarhul o cerea supușilor săi și care avea să dăinuiască și să se perpetueze timp de un mileniu în perioada bizantină, nu se mai adresau unui zeu în viață, ci doar locotenentului sau locțiitorului lui Dumnezeu, care putea fi determinat de biserică să recunoască supremația Evangheliei în fața propriei puteri. Atunci când în 390 Teodosiu a pus să fie masacrate mai multe mii de oameni în circul de la Tesalonic pentru a-i pedepsi pentru a se fi revoltat și ucis pe guvernator, Ambrozie, episcop de Milano, i-a interzis împăratului să mai intre în vreo biserică înainte de a face penitența și el a obținut în final câștig de cauză. Imensul amestec de populații care a avut loc în ultimul secol al Republicii a favorizat schimbarea unor zei și a unor culte străine care, mai mult decât cele ale panteonului clasic, oficial, răspundeau preocupărilor metafizice și misticismului ce caracterizau o întreagă parte a populației romane. Augustus a încercat în zadar să stăvilească această mișcare. După moartea sa, nimeni n-a mai putut să împiedice cultele orientale să-și câștige adepții și, în final, să se instaleze chiar în capitala Imperiului. Cibele sub domnia lui Claudius, Isis și Serapis sub cea a lui Caligula au avut sanctuarele lor în oraș, în timp ce în întregul Imperiu se dezvolta cultul lui Mitra, zeu solar iranian, al cărui cler organizat și ierarhizat predica o morală umanistă și puritană și a cărui influență a fost imensă în elaborarea teologiei solare imperiale. Totuși este cert că, răspândind monoteismul în Imperiu, popularizând ceea ce fusese până atunci doctrina filozofică a unei elite, familiarizându-i pe supușii Imperiului cu o metafizică și o etică ce se bazau pe lupta dintre bine și rău, religia lui Mitra, puțin câte puțin asimilatoare a altor culte aduse tot din Orient de negustorii sirieni, a deschis drumul creștinismului. Schimbarea statutului religiei lui Hristos, la început tolerată, apoi devenită religie de stat, nu a eliminat imediat vechiul păgânism roman. Creștinarea Imperiului a fost esențialmente un fenomen urban și a fost nevoie de secole pentru ca el să se implanteze durabil în satele din Apus, în special în Galia. Chiar și în orașe, rezistența a fost puternică, obligându-l pe Teodosiu să ia măsuri drastice pentru a combate păgânismul renăscut, interzicând oracolele, sacrificiile, haruspiciile, vizitarea templelor, a jocurilor olimpice, etc. Au rezultat dezordini și revolte, numeroase în Orient, în special la Alexandria, precum și un adevărat război religios care a opus în ultimii ani ai secolului al IV-lea armata creștină a lui Teodosiu, celei a lui Eugenius, un funcționar imperial care, după ce a devenit stăpân peste Italia cu ajutorul francului Arbogast, a încercat să restaureze păgânismul la Roma, unde a pus să fie reconstruite templele și să fie celebrate riturile ancestrale. Cât despre păgânism oficial învins și interzis, acesta a continuat să supraviețuiască multă vreme în riturile creștine. La sfârșitul secolului al IV-lea, Biserica creștină a devenit o putere în Europa romană, în Orient precum și în Africa. Organizată după modelul circumscripțiilor imperiale, ea era condusă de o ierarhie care cuprindea episcopi, în fruntea fiecărei cetăți, mitropoliți, episcopul capitalei provinciei, și în partea orientală a Imperiului, la Ierusalim, Antiohia, Alexandria și Constantinopol, patriarhi, care se bucurau de un prestigiu deosebit. Ca episcop al Romei și ca succesor al Sfântului Petru, cum se intitula, papa s-a străduit să se facă recunoscut ca șef al bisericii, dar acest rol i-a fost contestat în secolul al V-lea de patriarhul de la Constantinopol. Amploarea însă și a succesului său, atât pe plan spiritual cât și politic, a făcut ca Biserica creștină să cunoască încă din primele secole ale existenței sale crize grave care adesea amenințau unitatea sa. Ereziile și dogmele au zguduit din temelii Imperiul, dând naștere unor rebeliuni noi și conflictelor deschise. Popoare întregi, orașe și cetăți au căzut pradă acestui dezastru. Biserica se îmbogățea în continuu, ca o consecință atât a privilegiilor care îi fuseseră recunoscute de către puterea imperială, precum și darurilor și moștenirilor care îi erau cu generozitate lăsate de membrii claselor înstărite. Această îmbogățire a avut drept efect dezvoltarea printre creștini, începând cu secolul al IV-lea, originară fiind tot în Orient, a unei noi forme de viață religioasă, monahismul. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!